Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Vasvasa bu shayton sizdan nafratlanishining belgisidir. Bu sizning kuchsizligingiz yoki ojizligingiz belgisi emas. Vasvasa qanday ishlashini bilib olsangiz, unga qarshi kurashish yo'llarini ham oson tushunib olasiz. Birinchi o'rinda qo'rquvni rad eting. Juda ko'p masxilar vasvasaga soluvchi uylardan qo'rqishadi. Vasvasa qilinishdan uzoq emasliklari uchun o'zlarini aybdor his qilishadi. Aksincha, siz vasvasaga tushsangiz, uni sharaf deb qabul qiling. Shayton allaqachon gunoh qiladiganlarni vasvasaga solmaydi. Chunki ular uniki. Vasvasa bu sizning ojizligingiz yoki dunyoviy ekanligingizni emas. Shayton sizdan nafratlanishini belgisidir. Bu oddiy inson hayotining bir qismi. Vasvasaga tushganingizda hayron bo'lmang. Undan tushkunlikka ham tushmang.
Vasvasadan hech qachon to'liq qutula olmaysiz. Xudovand vasvasaga tushishingiz haqida biladi. Shuning uchun ham kalomda vasvasaga tushganingda deb aytadi. Agar vasvasaga tushsangiz demaydi. Boshingizga oddiy insoniy vasvasadan boshqa vasvasa kelmagan. Vasvasaga tushish bu hali gunoh emas. Iso Masih ham vasvasaga solingan, lekin gunoh qilmagan. Vasvasa unga yengilganingizda gunohga aylanadi. Martin Luther shunday degan edi. Qushlarni boshingiz tepasida uchishidan to'xtata olmaysiz, ammo boshingizga in qurishlariga yo'l qo'ymasligingiz mumkin. Shayton har doim sizga gunohli fikrlarni beradi, biroq ularga ergashish yoki ergashmaslikka siz qaror qilasiz. Aslida Xudovandga qancha yaqinlashsangiz, shayton sizni shuncha ko'p vasvasaga solishga harakat qiladi.
Siz Xudoning farzandi bo'lgan paytingizdan boshlab shayton oyog'ingizdan chalishga harakat qiladi. Siz uning dushmanisiz va u sizni yiqitish uchun juda ko'p rejalar tuzadi. Ba'zan ibodat qilayotganingizda shayton xayolingizga gunohli fikrlar berib, sizni Xudovand oldida xijolat chekishingizga majburlaydi. Bundan uyalib, xavotirga tushmang. Bilingki, shayton sizni Xudovand bilan uchrashuvingizdan, ibodatlaringizdan qo'rqayapti. Shuning uchun ham uni to'xtatmoqchi. Shayton sizga qanday usuldagi vasvasalar berishini bilib olib, shunga qarshi tayyorgarlik ko'ring. Ba'zi holatlar bo'ladiki, siz vasvasaga ojiz bo'lib qolasiz. Shunday bo'lmaslik uchun avvaldan ojizliklaringizni aniqlab oling. Keyin esa shu ojizligingiz uchun Xudovandga ibodat qiling. Vasvasa kelmasdan hushyor bo'ling. Chunki shayton bildirmay vasvasaga soladi.
Xudovand doimo sizning yordam so'rashingizni kutadi. Vasvasalarni yengishda sizga yordam berishga shay. Og'ir kunlarda meni chaqirgin. Men senga najot beraman. Sen esa meni ulug'laysan. Vasvasa kelganida Xudovand bilan gaplashib o'tirishga vaqt bo'lmaydi. Siz shunchaki yordam so'raysiz. Bizdan oldin yashab o'tgan xudojoy kishilar, Davud, Doniyor, Butrus va yana millionlab boshqalar og'ir kunlarida Xudovandga iltijo qilganlar. Bizning iltijoimiz albatta Xudovandga yetib boradi. Chunki muqaddas kalom shunday va'da beradi. Xudoning o'zi vasvasa chog'ida unga yordam so'rab murojaat qilishimizni kutadi. 3w.najot.com saytimizga kirsangiz, bu haqida yana ham ko'proq ma'lumotga ega bo'lasiz.